Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rītdien Izglītības un zinātnes ministrija rīkos tiešsaistes preses konferenci par valsts pārbaudes darbu noris šajā mācību gadā. Ministrija uzsver, ka uzklausot sabiedrības un ekspertu viedokli, kā arī ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu rīcību eksāmenu rīkošanā ārkārtas situācijā, ministrija ir rosinājusi atteikties no valsts pārbaudes darbiem 9. Klašu beidzējiem, atstājot spēkā eksāmenus 12. Klašu beidzējiem. Būtiski mazinājusies Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme negatīvā ietekme uz valsts budžetu, tā teikts Finanšu ministrijas ziņojumā, kas iesniegts izskatīšanai ministru kabinetā. Jau vēstīts, ka atbilstoši Eiropas konta sistēmas metodoloģijai, ar ko tiek apkopot statistika par Eiropas Savienības dalību valstu fiskālajiem rādītājiem, konstatēts, ka Rīgas satiksme ir klasificējuma vispārējās valdības sektorā. Valsts policija rosina prokuratūru sāk kriminālu vajāšanu krimināllietā par nelegālu televīzijas izplatīšanu un blakus tiesību pārkāpšanu, ko veikus personu grupa Rīgā un tās teritorijā. Likums par šādu noziegumu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 apkarošanas pasākumiem, ieviestajiem robežu šķērsošanas ierobežojumiem, šogad būtiski sarucis konfiscēto narkotiku apjoms. Vid muitas pārvaldes amatpersonas šā gada pirmajos 3 mēnešos izņēmušas 22,6 kg dažādu narkotisko un psihotropo vielu. Turpretī šajā pašā periodā pērn tika izņemta aptuveni 90 kg. Iedzīvotāji var pieteikties jaunizveidotajam bezdarbnieku palīdzības pabalstam. Tā liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai mājaslapā pieejamā informācija. Iedzīvotājs var pieprasīt bezdarbnieku palīdzības pabalstu, ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieku pabalsta izmaksas periods beidzas 12. Martā vai vēlāk. Bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka status. Raidījums Radio Skonto dienas ziņas tapis sadarbībā ar Nepal sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.